Καλή σας ημέρα, κύριε Ξυπολιτά.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είσαστε έτσι καθήλυνα αρμόδιος, θα λέγαμε, καθηγητής, μάλιστα σε ένα χώρο αυτά τα χρόνια που δοκιμάζετε. Έχετε μπροστά σας αυτό όλο το πεδίο εκεί με τη Μόρια και έτσι καταλήξατε σε μια έρευνα που είχε ως αποτέλεσμα αυτό το βιβλίο, οι συνέπειες πρόσφυγες στη Μόρια, οι συνέπειες μιας αποτρεπτικής μεταναστευτικής πολιτικής. Τι κατάσταση επικρατεί και τι έχετε καταγράψει εσείς?
Κοιτάξτε, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνουν ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, για ιδιαίτερα που μας ακούει ο κόσμος και που δυστυχώς εκτίθεται σε διάφορες απόψεις, οι οποίες αρκετές δεν ακολουθούν αυτά τα οποία βλέπουμε στην επιστημονική κοινότητα. Και έχει σημασία να αναγνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε στη Μυτιλίνη από το 2015 είναι μια τραγική κατάσταση με ανθρώπους όσοι επιβιώνουν. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκατοντάδες, πάνω από 10.000 ανθρώπους που βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια τραγική κατάσταση. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι μια πολιτική σε κεντρικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να σταματήσει την είσοδο αυτών των ανθρώπων. Μία προσπάθεια διαχωρισμού ανάμεσα στον πρόσφυγα και στο μετανάστη, η οποία δεν είναι ξεκάθαρη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε πλέον εύκολα για αυτό το πράγμα. Όλη η βιβλιογραφία αυτή τη στιγμή μας λέει ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε ανάμεσα στα δύο. Αν δούμε τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες, πέρα από τις χώρες που έχουν πόλεμο, θα δούμε ότι η οικονομική ανάπτυξη των μεγάλων χωρών της Δύσης, εντάξει, βασίστηκε σε μεγάλες εταιρείες οι οποίες στέλναν την παραγωγή σε αυτές τις χώρες, όπου για να πάρουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές βοηθήσανε διάφορους φιλάρχους και διάφορους ανθρώπους.
Επειδή αυτό τώρα που λέτε είναι βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης που κάνει το διαχωρισμό για να δώσει το χαρακτήρα, όπως τον είπαν, του ηκέτη στον πρόσφυγα από τη Συρία και σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, φαντάζομαι, ώστε να τους διαχωρίσει από τους μετανάστες που με μια λογική θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσης. Αυτό το δέχεστε επιστημονικά, γίνεται?
Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα εδώ πέρα έχει ως εξής. Αυτή τη στιγμή η μορφή που πήρε η οικονομική ανάπτυξη διεθνώς ουσιαστικά βασίστηκε στην υπονόμευση αυτών των χωρών που βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική, βρίσκονται στην Αφρική, σε μέρη της Ασίας μετανατολικά. Αυτό το ζήτημα τώρα εδώ μας κάνει να μην μπορούμε να διαχωρίσουμε ανάμεσα στον πρόσφυγα και στο μετανάστη. Είναι χώρες οι οποίες είναι διαλυμένες ουσιαστικά, χωρίς υποδομές, χώρες που δεν επικρατεί πόλεμος. Εντάξει, είναι διαλυμένες χώρες. Mm. Όταν η Ελλάδα με μια οικονομική κρίση του 2010, από το 2010 μέχρι το 2019, έχουμε μετανάστευση σε μια χώρα 11 εκατομμυρίων, έχουμε μετανάστευση 500.000 ανθρώπων. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Ωραία. Σε αυτή τη χώρα που ακόμα λειτουργεί στοιχειοδός, αν συγκρίνουμε με χώρες, ας πούμε, όπως από τις χώρες που έχουμε, τον Μπαγκλαντές για παράδειγμα, εδώ θα δούμε τεράστιες διαφορές. Αυτές τις χώρες έχουν διαλυθεί πλήρως. Για αυτές τις χώρες η μετακίνηση είναι επιβίωση. Οπότε εμείς στηριζόμαστε σε μια σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες που υπογράφηκε το 1951 με τις ανάγκες που είχαν οι κοινωνίες πριν από 70 χρόνια και έχουν περάσει 70 χρόνια μιας οικονομικής ανάπτυξης που έχει γονατίσει, ειλικρινά, αυτό που λέγαμε παλιά τρίτο κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον για να επιβιώσουν πρέπει να μετακινηθούν. Συνήθως μετακινούνται σε κοντινές χώρες. Η συντηρητική πλειοψηφία βρίσκεται σε κοντινές χώρες, δεν έρχονται στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά αυτοί που μπορούν θα έρθουν. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Διότι ο τρόπος που λειτουργήσε η οικονομική ανάπτυξη, αυτό που ονομάζουμε οικονομική ανάπτυξη, τόσα χρόνια λειτουργήσε εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Οπότε πλέον αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αποδεχτούμε, να την καταλάβουμε. Ότι άνθρωποι αυτά μετακινούνται. Τώρα, να τους γυρίσουμε πίσω στις χώρες που έλεγες, θα ξαναπροσπαθήσουν να έρθουν, διότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
Λογικό. Το βιβλίο σας έχει τίτλο «Οι συνέπειες μιας αποτρεπτικής μεταναστευτικής πολιτικής». Επειδή πήγατε στη Μόρια, είσαστε εκεί, στο πεδίο, βρίσκεστε, έχετε κάνει συνεντεύξεις, μιλήσετε με κόσμο, έχετε καταγράφετε καθημερινά και βλέπετε και ζείτε τις συνθήκες που επικρατούν. Πώς θα περιγράφατε έτσι σύντομα και σε ραδιοφωνικό, θα λέγαμε, χρόνο, γιατί βέβαια στο βιβλίο μπορείτε έτσι πιο αναλυτικά να προχωρήσετε σε αυτή την καταγραφή, τις συνέπειες αυτής της αποτρεπτικής μεταναστευτικής πολιτικής. Ποιες είναι?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία δυστυχώς η Ελλάδα έχει υλοποιήσει και από την προηγούμενη και από αυτή και με αυτή την κυβέρνηση, για να είμαστε σαφείς εδώ, ότι εγώ δεν έχω κάποιο πολιτικό σκεπτικό όταν κάνω αυτή την ανάλυση, είναι μια κοινική πολιτική που βασίζεται σε δύο στόχους. Δηλαδή, το βασικό είναι η έκθεση των ανθρώπων σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης και η μακρά περίοδος αναμονής, ώστε να μπορέσουν να βγουν τα αποτελέσματα για τις αιτήσεις του για το άσυλο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ατύχημα, είναι κάτι πάρα πολύ σχεδιασμένο, πάρα πολύ καλά σχεδιασμένο, το οποίο έχει ως στόχο δύο πράγματα. Από τη μία, να οθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται έγκλειστοι μέσα στα στρατόπεδα αυτά να κάνουν το πιο εύκολο πράγμα για αυτούς, το οποίο ποιο είναι, η οικειοθελής επιστροφή στις χώρες προέλευσης. Ωραία, εξού και βλέπουμε τεράστια ποσοστά ανθρώπων να επιστρέφουν, για παράδειγμα, πίσω στο Ιράκ, που είναι μια περιοχή που αυτή τη στιγμή έχουμε μια αναβίωση, αναθέρμανση της βίας, της ακραίας βίας με βόμβες που σκοτώνουν και 200 και 300 άτομα τη φορά. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις πλέον που επικρατούν στο Ιράκ. Έχουμε επιστροφή των ανθρώπων σε αυτές τις επικίνδυνες περιοχές, από τη μία, και από την άλλη, οι συνθήκες αυτές, ακριβώς επειδή είναι γνωστές σε όλους, ωραία, ουσιαστικά σταματάνε, λειτουργούν σαν αποτρεπτικός μηχανισμός για νέους ανθρώπους που θέλουν να μεταναστεύουν, να μετακινηθούν. Είτε που τους ονομάζουμε πρόσφυγες, τους ονομάζουμε μετανάστες, όπως θέλετε να τους ονομάσουμε. Ουσιαστικά η Μόρια, ο στόχος είναι ένας φάρος, ο οποίος να φωτίζει μέχρι το τελευταίο σημείο της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Αν θέλετε να έρθετε στην Ευρώπη, αυτό πρέπει να περάσετε.
Λειτουργεί δηλαδή αποτρεπτικά, είναι ένα σύμβολο έτσι αποτρεπτικό, ένας φάρος, όπως είπατε, πολύ ωραία και παραστατικά, για να το βλέπουν οι άνθρωποι οι οποίοι σχεδιάζουν να μετακινηθούν, ότι εκεί θα καταλήξουν έτσι, και να μην ξεκινούν καν αυτή τη διαδικασία. Έτσι.
Έτσι. Και εδώ λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα. Εδώ πολλά ζητήματα τίθενται. Πέρα από το πολύ σημαντικό, το τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τσακίζονται από αυτή τη διαδικασία και με ποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι μετά, σε όποια χώρα και καταλήξουν, ποιο θα είναι αυτό που θα λέμε το ενταξιακό πλαίσιο, θα ενταχθούν πώς. Τσακισμένοι άνθρωποι είναι. Μέσα από συνθήκες αδιανόητες. Παιδιά τα οποία βιάζονται, άνθρωποι οι οποίοι αυτοτραυματίζονται. Μέσα στα ψυχικά προβλήματα η κατάσταση είναι αδιανόητη. Δεν μπορώ να την περιγράψω και δεν υπάρχει λόγος. Αλλά το σημαντικό ζήτημα που εδώ προκύπτει επίσης, πέρα από αυτό που είναι το κυρίως το ανθρωπιστικό, είναι το εξής. Πώς μπορεί να συνεχίσει η Ευρώπη να υποστηρίζει τις αρχές της και τις αξίες της μέσα από αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή, ποιες είναι οι ευρωπαϊκές ιδέες τις οποίες ακούμε συνέχεια ως ευρωπαϊκές ιδέες και τις βλέπουμε να παίρνουν μια τέτοια μορφή. Δηλαδή δεν μπορούμε πια, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα βαθύ υπαρξιακό ζήτημα για όλους μας, η κατάσταση που έχει γεννηθεί. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών ή προσφυγικών ροών, όπως θέλει να τις πει κανένας, η διαφορά πραγματικά είναι απειροελάχιστη. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι τι Ευρώπη έχουμε. Τι Ευρώπη έχουμε.
Αλήθεια. Η κοινωνία εκεί, γιατί βέβαια είσαστε κοινωνιολόγος και καταγράφετε και την κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών, αλλά και των, φαντάζομαι, αντιλαμβάνεστε και βλέπετε και τον πληθυσμό του νησιού, ο οποίος αποτέλεσε έτσι κατά περιόδους και, πώς θα το λέγαμε, μια ζεστή αγκαλιά, έτσι, για αυτόν τον κόσμο που ήρθε, οι εικόνες που είχαμε δει με τις ηλικιωμένες γυναίκες, με όλο τον κόσμο που βοήθησε σε πολλά στάδια, αλλά από την άλλη και κάποιες ομάδες που αντέδρασαν με κινητοποίηση. Αυτή τη στιγμή πώς αντιμετωπίζουν στη Λέσβο την όλη κατάσταση?
Κοιτάξτε, στο βαθμό που καταρχάς αυτές οι εικόνες ήταν εικόνες αρχικά το 2015-2016, όταν μονιμοποιήθηκε πλέον η κατάσταση, αρχίσαν να υπάρχουν διάφορα προβλήματα. αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια αρνητική στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην ύπαρξη της Μόριας. Βέβαια, αυτό είναι κάτι γενικό, γιατί και εγώ έχω αρνητική στάση απέναντι στην ύπαρξη της Μόριας. Mm-hmm. Ωραία. Το θέμα είναι το κατά πόσο έχουμε αρνητική στάση απέναντι στους ίδιους πρόσφυγες. Και εδώ υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν μια αρνητική στάση, οι οποίες αναλόγως την πολιτική συγκυρία μπορεί να εκφραστούν με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Και να το θέσω διαφορετικά όταν λέω συγκυρία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα έναν είδος δεξιού ακτιβισμού, θα τον έλεγα συντηρητικού ακτιβισμού ή ακροδεξιού ακτιβισμού, με ανθρώπους που δίνονται σαν μακεδονομάχοι για να σταματήσουν τους πρόσφυγες. Ξέρω, είδατε αυτές τις εικόνες.
Βέβαια. Στην Άουσα, στα Γιάννητσά, έχουμε δει διάφορα σκήτρα παντού.
Έτσι, ακριβώς. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, η συγκυρία, επειδή είναι μια συνέχεια του μακεδονικού ζητήματος που είχε προκύψει πριν τις εκλογές, ωραία, αυτό το πράγμα τώρα αρχίζει να μονιμοποιείται και τώρα να εκφράζεται με αφορμή το προσφυγικό. Οπότε, αναλόγως την πολιτική συγκυρία, θα δούμε τους συντηρητικούς ανθρώπους να ριζοσπαστικοποιούνται ως ένα βαθμό. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τις επιλογές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Διότι πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι όλες οι πολιτικές ηγεσίες, όλες, ανεξαρτήτως, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να κλείνουν το μάτι σε συντηρητικά και ακροδεξιά στοιχεία, τα οποία έχουν αρχίσει για πρώτη φορά να οργανώνονται. Διότι ο δεξιός ακτιβισμός δεν ξέραμε επιστημονικά τι σημαίνει. Είναι καινούριο πράγμα. Εντάξει, επιστημονικά, στον χώρο των κοινωνικών κινημάτων, ο δεξιός ακτιβισμός είναι κάτι πάρα πολύ περιφερειακό. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αναβίωση αυτού του πράγματος. Το βλέπουμε και με αφορμή την άνοδο της Χρυσής Αυγής, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο μακεδονικό το δάμε πολύ έντονα, οπότε αυτό το πράγμα, αυτός ο δεξιός ακτιβισμός, θα έχει μία αιχμή του δόρατος. Και αυτή θα είναι το προσφυγικό. Εδώ υπάρχει κίνδυνος. Εδώ υπάρχει κίνδυνος στην ελληνική κοινωνία. Δούμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε. Στη Μυτιλίνη πέρσι τον Απρίλη είχαμε ένα πογκρόμ κανονικό, όπου γύρω στα 200 άτομα της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα από χωριά, ήρθανε με διάθεση πραγματικά να σκοτώσουν πρόσφυγες.
Mm-hmm, το θυμόμαστε.
Πετώντας φωτοβολίδες και το καθεξής, και να βλέπεις 15 χρονών παιδιά με γουρλωμένα μάτια να ουριάζουν κάθε ζωντανούς.
Και οι πλειοψηφίες τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, για να ολοκληρώσουμε έτσι κάπως τη συζήτησή μας?
Βεβαίως.
Γιατί εντάξει, είναι κάποιες ομάδες που δεν είναι σημαντικές έτσι, αριθμητικά. Mm-hmm. Το είδαμε και στις περιπτώσεις εδώ, 30, 40, 50 ατόμων, 200 είπατε στη Μυτιλίνη. Οι υπόλοιποι.
Οι υπόλοιποι, όταν είχε γίνει αυτό για παράδειγμα, και είναι ενδεικτικό, όταν είχε γίνει αυτό το γεγονός, έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία η οποία ναι μεν δεν διατεθειμένη να σηκώσει πέτρα και να την πετάξει στον πρόσφυγα, αλλά σιωπηρά θα αποδεχτεί κάτι τέτοιο. Είναι η ίδια λογική όπως στην ναζιστική Γερμανία, το σύνολο της γερμανικής κοινωνίας σχεδόν είχε σιωπηρά αποδεχθεί τη μορφή που είχε επικρατήσει στη γερμανική πολιτική και κοινωνική ζωή. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Περιγράφεται ένα μοντέλο ανατριχιαστικό και μακάρι να μην το ζήσουμε. Για να μην εξελιχθούμε δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση, να μην εξελιχθεί στη χώρα μας, αλλά βλέπουμε σημάδια πολύ ανησυχητικά, έτσι δεν είναι?
Μα βεβαίως και είναι, και εδώ έρχεται η σημασία του να καταλάβουμε το εξής και να κλείσω με αυτό για να μην τρώω και το χρόνο σας. Η Ελλάδα το 1995, για παράδειγμα, είχε 1 εκατομμύριο μετανάστες δεχτεί. 1 εκατομμύριο. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Αυτή τη στιγμή, εάν θέλω να φουσκώσω τα νούμερα των ανθρώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα, που έχουν περάσει από τη Μόρια και από τα άλλα κέντρα αποδείξης ταυτοποίησης, είναι maximum γύρω στα 80.000. Να το φουσκώσω κιόλας. Εντάξει, δεν είναι 80.000, να το φουσκώσω όμως. Στο 1 εκατομμύριο ανθρώπους δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Στα 80.000 αντιμετωπίζουμε. Ο λόγος είναι οι συνθήκες τις οποίες έχουμε επιβάλει σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αδιανόητο να έχουμε αποδεχθεί με όρους κανονικότητας την ύπαρξη στρατοπέδων στη χώρα μας. Και τι φταίνε, και οι κοινωνίες τοπικές, τι φταίνε να γίνουν δεσμοφύλακες μιας διαστραμμένης και κοινικής πολιτικής που εγκλωβίζει ανθρώπους μέσα για να τους τσακίζει και να λέει στους άλλους «Α, μη φύτε, θα περάσετε άσχημα». Αυτές οι πολιτικές είναι αδιέξοδες. Με 1 εκατομμύριο κουτσά στραβά, επιτρέψτε μου το αγόρεο, κουτσά στραβά με 1 εκατομμύριο αντιμετωπίσαμε το ζήτημα το 1995. Mm-hmm. και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 80.000. Αλλά 80.000 σε στρατόπεδα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας λέτε και φιλάσσομαι να έχουμε και νέα επικοινωνία το επόμενο διάστημα, καθώς το θέμα βέβαια είναι εδώ και παραμένει και θα το συζητάμε για πολύ καιρό και θα το αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας. Κύριε Ξυπολιτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόσφυγες στη Μόρια, οι συνέπειες μιας αποτρεπτικής μεταναστευτικής πολιτικής, κυκλοφορεί από την πολιτεία, έτσι, εκτός Διόνικος είναι.
Εκτός Διόνικος είναι, κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.
Στα βιβλιοπωλεία και ναι. Παντού μπορεί να το βρείτε αυτό το βιβλίο του κ. Νίκου Ξυπολιτά, κοινωνιολόγου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Καλημέρα.
Και εγώ να είστε καλά. Καλή σας μέρα.